Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Подкаст виходить за підтримки Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні наша тема «Прийнятність» і разом з нами у студії також і виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко. Доброго дня, пане Аркадію.
Доброго дня.
Доброго дня, Олено.
Доброго дня, Олеже.
Що ж таке прийнятність? Україна була і залишається лідером зі звернення громадян до Європейського суду з прав людини. Проте більшість із них Європейський суд визнає неприйнятними. Про це повідомив нещодавно голова Верховного суду України Ярослав Романюк на прес-конференції в Києві. На кінець 2015 року на розгляді Європейського суду з прав людини було 64 850 справ. З них 13 850 справ – заяви проти держави Україна наших громадян, зазначив він. Романюк наголосив, що Україна була і зараз залишається лідером зі звернення наших громадян до Європейського суду з прав людини, оскільки на сьогодні частина заяв, поданих від України, становить 21% і 40%. Водночас голова Верховного суду наголосив, в основній своїй масі ці заяви не визнають прийнятними. На підтвердження своїх слів Романюк зазначив, що в 2014 році понад 92% усіх заяв, які надходили від громадян України, було визнано неприйнятними. Тобто, свого роду Страсбурзький суд погодився з тим, що українські національні суди застосували норму права відповідно до положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. І втручатися в це суду не потрібно, сказав він. Загалом, за словами Романюка, на розгляд Європейського суду станом на 31 грудня 2014 року українці подали 57 тисяч і 3 заяви, але лише 4 тисячі 734 заяви Європейський суд взяв до розгляду, а решту було визнано неприйнятними. А чому такий високий процент визнається неприйнятними? В чому тут справа?
Олеже, я пропоную спершу зробити акцент на тому, що в нас з'явився сьогодні новий термін «прийнятність». Так, а від нього вже і неприйнятність. Я пропоную зупинитися на прийнятності. Що означає прийнятність? Коли заява, яку пише громадянин, будь-хто, хто не задоволений діями держави Україна до Європейського суду з прав людини, і тут Європейський суд каже, ні, вона неприйнятна, ваша заява. Так? Тобто вона не відповідає тим критеріям, певним правилам, які встановив Європейський суд з прав людини. І дивиться він, ну якщо так можна змалювати, це така одна колонка, де є певні правила, а з інша колонка, де Європейський суд ставить галочки. Плюс, 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 або галочка, так, 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 ні, ні, ні. І якщо там хоча б одне ні, воно по якомусь критерію не відповідає, Європейський суд не бере до розгляду навіть. Тобто прийнятно, неприйнятно, це або суд бере до розгляду, або не бере до розгляду. І це дуже...
Яка головна причина неприйнятності? Що взагалі?
А от у тих, Олеже, от в тих загадкових таких критеріях, страшних правилах, які Європейський суд з прав людини випрацював.
Ну, але неправильно сказала, це до того, як суд почне вирішувати питання, чи було порушення, чи не було тут порушення конвенції у конкретній справі, він вирішує, чи взагалі ми будемо вирішувати це питання, було порушення чи ні, чи відповідає скарга певним вимогам, які, до речі, прописані у конвенції. Їх там можна нарахувати дуже велику кількість.
Може, у вас основні, Аркадій Петрович?
Ну, да, я так можу там десь 12-13, залежно від класифікації, це різних критеріїв прийнятності, тобто це причин, за яких заява може бути визнана неприйнятною. Ну, найбільш, я думаю, найбільша кількість заяв визнають неприйнятною через дуже прості причини. Це пропущений шестимісячний строк.
А що означає пропущений?
Ну, дивіться, скарги до Європейського суду приймає, Європейський суд приймає скаргу, яка подана не пізніше, ніж 6 місяців після остаточного рішення на національному рівні. Тобто це фільтр такий, який запобігає розгляду якихось застарілих скарг, історичних скарг. І дуже багато людей пропускають. Причин для цього або просто вони, ну, багато є причин, або просто вони не знали про існування Європейського суду, тут знали і вирішили подати скаргу, або вони помилилися з тим, що, що є остаточним рішенням на національному рівні, або якісь інші причини. Отут ми переходимо до іншого, найбільш популярного критерію, коли люди подають скаргу, не вичерпавши національних засобів захисту, або навіть не вдавшися до повного, ну, до вичерпання національних засобів захисту.
Михайло Петрович, а якщо, от, що таке національні засоби національного захисту, можливо, щоб пояснити слухачам?
Якщо людина вважає, що її права порушені, вона має не йти одразу до Європейського суду і скаржитися до нього. Вона має звернутися до національних органів. Тобто держава має створити певні органи, які мають розглядати там суперечки, скажімо, заяви громадян на порушення їх прав. Це може бути суд, це можуть бути якісь адміністративні органи, це залежить від природи порушення, і це доволі складна тема. Ну, скажімо, зупинимося на того, що у нас є суди, і перед тим, як піти до Європейського суду, людина перш за все має перейти через дорогу і піти до свого районного суду. Не йти до Страсбурга, а йти до свого районного суду, де поставити перед судом питання, що мої права порушені. Дочекатися рішення, яке винесить суд, дочекатися апеляції, рішення апеляційного суду, касаційного суду і так далі. Точніше, зазвичай, далі. Якраз зазвичай, тут ми перейдемо до однієї помилки. Далі, як правило, не буває. І тільки якщо вона не задоволена, скажімо, рішенням касаційної інстанції, яке є остаточним, у більшості випадків, вона може звернутися до Європейського суду. Якщо вона не виконала всіх цих кроків у себе вдома, тобто у нас в країні, то Європейський суд, скоріш за все, визнає цю скаргу неприйнятною.
Аркадій Петрович, я пропоную, Олеже, судячи з твоїх насуплених брів, мені здається...
Що я кажу, не зрозуміло.
Олеже, скажи, будь ласка, от, що ти з цього всього зрозумів? От...
Я так зрозумів, що подавати рішення треба не пізніше, ніж через півроку після рішення українського...
Заяву, так? Заяву подавати ти будеш?
Ну, скажімо так, да, у більшості випадків це так. Є три інстанції на національному рівні. Як тільки у вас ви отримуєте рішення касаційної інстанції, у вас починає спливати час, тікати годинник. І після цього ви маєте встигнути за півроку подати скаргу до Європейського суду. Якщо ви спізнитесь, ваша скарга буде визнана неприйнятною.
Я так розумію, що більшість людей самостійно скаржаться до Європейського суду без адвокатів. Інакше адвокати би ж вони про це би все знали.
Ну, не завжди так. Не всі адвокати практикують у спілкуванні з Європейським судом з прав людини. Ну, я думаю, що більшість адвокатів знає про шестимісячний термін. Але іноді можуть помилятися щодо визначення остаточного рішення. І тут ми переходимо до дуже поширеної помилки з боку заявників або там адвокатів, коли люди хочуть, ну, вже що, все, що можна вичерпати на національному рівні, після суду касаційної інстанції вони подають там скарги на, або заяви про перегляд всіх цих рішень, потім скаржаться до президента, прем'єр-міністра, омбудсмана, там, спортлото, кудись завгодно, потім вже, коли їм всі сказали, що всі відмовили, йдуть до Європейського суду, але пройшло вже кілька років.
А хто ж має сказати остаточно? От, Олеж, давай ми в тебе запитаємо. От, на твою думку, що потрібно тобі вичерпати? Які ж оці такі національні засоби захисту ти вичерпував?
Ну, здається, ми вже це озвучили. Касаційний суд, більше нічого не потрібно.
Все, так?
Да, да. Як правило, на цьому зупиняється все. Це остаточне рішення. Ну, є практика Європейського суду, яке визнає це остаточним рішенням. Це загалом у більшості справ. Правда, є виключення, деякі суперечки, деякі спори можуть взагалі не мати засобів національного захисту, якщо скажемо. Права порушуються самим законом. От закон там забороняє там людям з блакитними очами працювати на громадському радіо або там взагалі на радіо. І все, так написано в законі, вас не приймають на роботу, тому що у вас блакитні очі. І в який би суд ви не пішли, суд пошлеться на цю вимогу закону і все.
А що, є подібні прецеденти?
Є подібні прецеденти, в принципі, якщо, скажімо, є кримінальна відповідальність за певні висловлювання. І це порушує право на свободу висловлювання, але є закон, якщо буде пред'явлено обвинувачення, суддя за законом має винести певний, там, певне рішення, певний вирок, покарати за це.
Я пригадую схожий випадок на одному з попередніх подкастів ми розглядали, коли в Ірландії парламент заборонив гомосексуалам служити в армії.
Наприклад, так, да, наприклад. Наприклад. Або, скажімо, є там у нас законодавчі акти, які, скажімо, забороняють там всиновлення гомосексуальними парами, або там ще якісь інші. Тобто тут є вимога закону, і ми не можемо оскаржити закон до суду, бо суд підкоряється закону, він не може скасувати закон. Конституційний суд не вважається національним засобом захисту по багатьом причинам, ну, які дуже докладно треба.
А якщо от та, якщо у нас, наприклад, в Гельсінській спілці та часто приходять заяви, і я сиджу неподалік біля секретаря, вона отримує такі заяви, і там написано: перше, це президенту, потім уповноважену з прав людини Лутковський, потім Гельсінські спілки з прав людини, і ще буває Харківській правозахисній групі. І там громадянин описує проблему, каже, прошу вжити всіх заходів і все. І людина заспокоюється, так? І часом буває, що така основна помилка, що людина вважає, що звернувшись до омбудсмана, звернувшись до президента, та, начебто це також і національні засоби національного характеру, так, які він начебто вичерпаючи, все, держава йому нічого не може допомогти. І після цього в таких заявах просять громадяни захистити наші права в Європейському суді з прав людини. Тобто вважають, що звернувшись до Гельсінської спілки, це вони вичерпують наші національні захисти, і потім ми маємо знати. Але це помилка. Треба йти в суд.
Скажіть, будь ласка, Аркадію, що має знати постраждалий, як саме він має поводитись, щоб зібрати всі належні документи для того, щоб його заява була визнана прийнятною?
Ну, там нічого складного немає. Ми просто треба, ну, для початку хоча б мати всі рішення судів або інших органів, які були прийняті на національному рівні.
І перекладені англійською мовою.
Ні, це теж дуже велика помилка, що треба перекладати, нічого не треба перекладати, і заяву не треба писати англійською мовою. Заяву пишете рідною мовою, українською, російською, як вам зручно. Документи надаєте в мові оригіналу, і ні в якому разі не надавайте оригінали документів, а надавайте копії, бо оригінали суд не повертає те, що ви надіслали туди. Тобто він працює з ксерокопіями абсолютно спокійно. Тобто не треба нічого перекладати, не треба витрачати на це гроші і час.
А чому не треба перекладати? Там є українські перекладачі в суді в європейському?
Ні, там є український секретаріат, який добре розуміє українську мову. Там працюють багато наших юристів, які знають і російську, і українську, і, в принципі, ваша заява попаде спочатку до них. Якщо вона перейде на комунікацію, ми про це пізніше поговоримо, да, там вже переходить спілкування на англійську або французьку мову, але до цього часу спілкуєтесь вашою рідною мовою.
А взагалі, як спілкування відбувається постраждалого з Європейським судом? Він просто надсилає йому по електронній пошті листи чи паперові листи?
Олеже, я пропоную, мені здається, що ти все-таки, давай повернемося до прийнятності, так? Щоб не заплутувати наших слухачів. Прийнятність. Тобто, що таке прийнятність? Так? От коли ви отримуєте з Європейського суду відмову, та просто приходить такий маленький папірчик, буду відвертою. Мені приходило двічі такі папірчики. Да, одна справа, на мою думку, була така унікальна, що просто весь світ мав би перевернутися і зайнятися тільки цією справою. Там була неправильна кваліфікація права. І я думала, що якщо я розкажу Європейському суду про те, що національні суди неправильно кваліфікували дію, там завдали тілесних ушкоджень одній жінці, яка намагалася відстояти свою земельну ділянку. Та? І все сталося через 20 сантиметрів посаджено там часнику. Та? Це здавалось би смішно, але через це сусід, який зайняв оцих 20 сантиметрів, пересунув цей паркан, щоб посадити там часник, він жінку ледь не убив цеглиною. Та? І ми хотіли, доводили в національних судах, що це сталося умисно, він хотів це зробити, але був вирок, що він це неумисно, і він таким чином уникнув навіть відповідальності. Та? І я перед Європейським судом поставила це питання, що це неправильно, що суд не те, щоб він зробив навіть неправильну кваліфікацію, а те, що він не взяв до уваги наші докази, він їх не розглянув. І, можливо, часом навіть йому суду національного було смішно, да, що причиною цього конфлікту стало оцих 20 сантиметрів часнику. Да? І я не знаю, можливо, я також розсмішила цим Європейський суд, як ви думаєте, Сергій Петрович? Але от мені прийшла, ну, от, що це неприйнятно, ну, тут, от, на вашу думку. Що...
Ну, я думаю, що суд вирішив, що це не його справа. Тобто не, він не має компетенції розглядати такого роду спір.
Чому?
Тобто.
Чому?
Ну, ви отримали, я припускаю, я там не знаю деталі справи, ви отримали певний судовий розгляд на національному рівні.
Але ж не враховані були докази основні, принципові.
Ну, значить, тут ми переходимо, там купа правил є. Я просто хочу зауважити для слухачів, що я б не хотів, щоб люди мали спрощене уявлення про ці всі критерії прийнятності. Це доволі складна матерія, тобто краще за все треба звернутися до адвоката, який має певний досвід у роботі. Я просто перерахую для того, щоб, ну, так скажемо, дуже швидко перерахую, які приймаються до уваги фактори. Ну, скажімо, я сказав про 6 місяців, про вичерпання, є ще проблеми з жертвою, тобто людина має бути жертвою певного порушення, це не може бути просто скарга на те, що життя не так влаштовано, як хотілося.
Порушення з органів боку державної влади.
Так, так. Вона особиста має бути жертвою. Це має бути держава-відповідач належний, тобто не можна сказати, якщо людина поскаржиться на дії Сполучених Штатів Америки або там Ізраїлю, або Арабських Еміратів, які не є членами конвенції, то така скарга не буде розглянута, навіть якщо там жахливі порушення. Там є певні формальні, скажімо, скарга має бути підписана, там не має бути анонімна. Є такий критерій, як повторна скарга, тобто вона повторна скарга є неприйнятна. Тобто, якщо суд сказав, що ми не будемо розглядати вашу заяву, або вирішив справу по суті і сказав, що тут немає порушення, то не можна знову подати і сказати, ні, ви мене не так зрозуміли, давайте я вам краще поясню і розгляньте ще раз цю справу. Такого бути не може, буде скарга буде неприйнятна. Не можна робити теж дуже улюблене нашими людьми таку справу, як всім розсилати скарги. Тобто поскаржитися одночасно в Європейський суд, в Комітет ООН з прав людини, в Комітет проти катування.
А як же ж на всяк випадок?
На всяк випадок, так. Дуже смішні бувають історії, дуже трагічні і смішні. Бо в мене була історія, коли клієнти, ми з ними подавали скаргу до Європейського суду з прав людини, вони, не повідомляючи мене, на всяк випадок подали ще скаргу до Комітету ООН з прав людини. Між цими органами досить непогана комунікація. Коли Європейський суд узнав, що така скарга є в Комітеті з прав людини, він визнав її неприйнятною саме по цьому критерію. Ну, здавалося б, ну, добре, хоч комітет розгляне. Ні, комітет узнав, що така скарга є в Європейському суді, і теж визнав її неприйнятною, бо має аналогічні правила. Є там правила, що стосуються недопустимості зловживанням правом на скаргу, можна, якщо буде час, поговорити. Є різні правила, що називаються правила часу, правила місця, правило особи, правило суті.
Я думаю, що про кожне з цих правил можна окрему програму робити.
Це можна робити окрему програму. Я до того, є правила щодо явної необґрунтованості скарги. Є правила, це нове доволі правило, щодо відсутності суттєвої шкоди. Я кажу про це для того, щоб люди не сприймали, що це просто. Це достатньо складна матерія. Можемо про щось поговорити?
Сергій Петрович, я дивлюся, Олег, на тебе. Та? Ти втратив будь-яке бажання звертатися до Європейського суду.
Не треба
суду.
Втрачати. Все це...
У нас ще 4 хвилини, і є час для якоїсь цікавої історії, яка би могла проілюструвати одне з цих правил.
Ну, я думаю, що от, можливо буде цікаво людям почути про суттєву шкоду. Це новий критерій, який, здається, в 2015 році почав діяти. Тобто це певний фільтр, який встановив Європейський суд для того, щоб відкинути скарги, ну, які подаються заради сутяжничества, те, що називається, а не заради захисту прав людини. Ну, що це означає? Що, ну, якісь копійчні скарги будуть відхилятися.
Що означає копійчні? Я думаю, що тут варто уточнити.
Є, да, можна уточнити. Ну, скажімо, візьмемо скаргу, зараз я згадаю, Василенка проти Російської Федерації, де йшлося там про виплату, про затримку у виплаті заробітної плати, пов'язаної там з вимушеним прогулом через звільнення, щось таке, доволі складна справа. Мова в Європейському суді йшла про 500 російських рублів, це приблизно там на той час було 12 євро. Ну, Європейський суд сказав, що навіть незважаючи на те, що в Росії важка ситуація матеріальна, 12 євро все ж таки замало для того, щоб розглядати цю скаргу. Тим більше там багато чого самі, ну, влада Російської Федерації зробила, щоб цей конфлікт залагодити. Було ще кілька справ, ну, скажімо, проти Нідерландів, здається, справа, яка стосувалася там 90 євро, ну, щось таке.
Але це кожного разу унікально, індивідуальний підхід.
Да, там є фільтри для того, щоб, ну, тобто не можна сказати, що Європейський суд відхилить скаргу, якщо вона там мало коштує. Бо іноді порушення взагалі не можна виразити у якійсь сумі грошей, ну, скажімо, порушення права на свободу слова, або там катування, або щось інше. Тобто оці права, скажімо, катування точно не будуть відкинуті, навіть якщо там ні про які гроші не йдеться. І навіть якщо людина не отримала на національному рівні справедливого процесу, така скарга буде розглянута, навіть якщо вона малозначна. Тобто, якщо держава взагалі нічого не зробила для того, щоб відшкодувати це. Якщо людина отримала процес, але не задоволена цим, скоріше за все, скарга буде відкинута.
Я бачу всіх цих критеріїв так багато, що простій людині просто самій краще не звертатися до Європейського суду без посередництва адвоката.
Ну, я не можу так сказати, треба звертатися.
А можна я поправлю? Олег, да. Я поправлю. Я сьогодні, ми заплутаємо точно всіх. Звучить постійно від Олега, від Аркадія Петровича слово адвокат. Я би хотіла, щоб звернути увагу, не тільки адвокат, будь-який спеціаліст права, навіть не права, а будь-яка людина, яка може посприяти та вам у зверненні до Європейського суду. Тому що до Європейського суду може вступити в справу не лише адвокат, а юрист. Так. То, що ми тут не зміщали тільки начебто, що це може бути адвокат.
Ну, по-перше, я перелічив там багато цих критеріїв. У більшості випадків вони не мають значення, бо там є достатньо складні критерії. І крім того, ну, все ж таки у Європейського суду досить дружній інтерфейс, так скажемо, і він все ж таки певним чином сприяє заявникам.
Отже, якщо держава порушила ваші права, не гайте і звертайтеся до Європейського суду, поки не пройшло 6 місяців. На цьому наш подкаст закінчений. До побачення, зустрінемося наступного тижня. До побачення.
До побачення.
До побачення.